አብኢትዮጵያ ሐዳስ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ተማሊ አብ ክልል ትግራይ ዑደት አካሂደን። አምባሳደር ጊታ አብ ዑደተን ምስ ፈጻሚ ስራሕቲ ክልል ምስ ተቃወምቲ ውድባት ምስ ሓለፍቲ ትካላት ውሃብቲ ሓገዝን ተራኺበን ዘተ ኣካይደን ኣለዋ። ሙልጌታ ፅብሃ ንሓበሬታ ኤምባሲ ኣሜሪካ መሰረት ገይሩ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሓፂር ፀብጻብ ይእኽሎ።
ኣዳሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጌታ ፓርቲ ኣብ ቅፍ ተራኺበን ሶማሊ ዑደት ኣካይደን እየን። ኣብቲ ዑደተን ድማ ምስ ፈጻሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ተራኺበን ዘተ ተን ዘካይዳ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝንፅ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ዝበፅሐ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብዚ ሓዚ እዋን ዘሎ ኩነታትን ናብሪ ከም ዝተዋሃበን ተሓቢሮም እተን ኣምባሳደር ሰባ ሓገዝ ኣብ ትግራይ ኣፍሪካ ዝገበረቶ 52 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ገሊ ፀነኖም ኣምባሳደር ፓሲ ብምክንያት ኩናት ኣብ ውሽጢ ክልል ተመዛቢሎም ንዘለዉ ዜጋታት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ተገት ገይረንሕን ምስትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ ዝገበረ ዘተ ድማ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዳግም ንምጥንኻር ኣሜሪካ ከም እትሕግዝ ኣረጋጊፀን። ኣብቲ ክልል ምስ ዝርከቡ ኣመራርሓ ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ዘለዎ መረኣያ ንምፍላጥ እውን ዘተ ምትያደን ተገሊፁ እዩ። ኣምባሳደር ፓርሲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ካልኦት ኣምባሳደራት ብምኳን ኣብ ከተማ መቐለ ብምምፃእ ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘተ ኣካይድን ምንባርን ይዝከር። እቲ ናይ ሶማሊ ዑደተን ምስ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብምኳን ዘካየደ እንትኾን ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ ንዓለም።